Du lytter nå til et opptak hentet fra bibelfokus.no. Du kan kopiere det fritt i uforandret form til egen bruk eller til venner, men publisering på internett eller annen form for massedistribusjon er ikke tillatt. Det er heller ikke tillatt å fjerne denne meldingen. You are now listening to a recording from bibelfokus.no. bibelfokus.no. You may copy it freely in unchanged form for your own use or for friends. However, publishing the recording on the internet or any other form of mass distribution is not allowed. Also, this notice may not be removed.
The bugle sounds and calls us all to order.
Klockor ringer och får oss alla till att komma.
And in our session now, we must study some of the detail of the house of God that Solomon built for the Lord.
I dag den timmen så ska vi se på några av detaljerna i det huset som Salomo byggde för Gud.
For that purpose you have or should have in your hand three sheets of paper.
Och på grund av det så har dere, eller burde hatt, i hendene deres tre ark.
And if anybody doesn't have such three sheets of paper, you may protest to the administration of this conference.
Och hvis noen av dere ikke har fått disse tre arkene, så kan dere protestere høylytt, eller eventuelt gå ut i gangen på bordet der og forsyne det.
On sheet one, halfway through, I have listed the major plans for the house of the Lord, which King Solomon built.
Och på det første arket så har jeg listet opp noen av de...
Yes. I have listed the detailed plans for the house of the Lord which Solomon built.
Det har jeg listet opp noen av detaljene i de planene som Salomo la for dette huset.
Perhaps it is not exact to call them plans.
Kanskje det ikke er helt eksakt å kalle dem for planer eller tegninger.
For they are not architect's plans.
For de er ikke arkitekttegninger.
They're more like descriptions that you would have been given if you had been a tourist in Jerusalem at the time.
Det är mer som de beskrivelserna som ville bli gitt dig hvis du hade varit turist i Jerusalem på den tiden.
In the book of Kings itself, these descriptions are contained in chapters 6 and 7.
I kongebøkene så finner vi disse beskrivelsene i første kongebok 6 og 7.
And we distinguish therein five sets of descriptions.
Og man kan skilja i de kapitlene imellom fem forskjellige sett med beskrivelser.
The first set come in chapter 6, verses 1 to 10.
Første settet kommer i kapittel 6, vers 1-10.
And they are concerned with structural details of the house.
Og det handler om strukturelle detaljer om dette huset, hvordan det er bygd opp.
It was one house.
Det var ett hus.
But it had many side rooms.
Men det var mange sidekammer i det huset.
It was equipped with windows.
Og det var utstyrt med vinduer.
And at the front it had an elaborate porch.
Og på fremsiden så var det en forseggjort, ja, hva er det heter det, forhall.
You will notice that we're at verse 9 of chapter 6.
Og dere vil legge merke til i vers 9 i kapittel 6.
The historian remarks, so he built the house and finished it.
Det bemerker historikeren, slik bygde han huset, og da han hadde gjort det ferdig.
But in the context, that verb, he finished it.
Og, men i sammenhengen så betyr det verbet han gjorde ferdig.
Is talking about the shell, the main structures of the house.
Så handler det om på en måte skale eller hovedstrukturen i dette huset.
Then there come some verses.
Og så kommer det noen vers.
11 to 13.
Vers 11 til 13.
Which are not descriptions of the house itself.
Som ikke er beskrivelser av huset i seg selv.
But here God inserts a special plea for obedience.
Men her legger Gud inn en inntrengende befaling om lydighet.
And why that appeal for obedience is inserted here?
Og Grunnen til at denne appellen om lydighet satt inn her,
will become evident when we discover the subsequent history.
Det forstår man når man legger merke til historien som fulgte dette.
In the third place come the verses 14 to 28 of chapter 6.
Og det tredje avsnittet, det vers 14 til 28 i kapittel 6.
These have to do with the internal decorations and the installations within the house itself.
Dette handler om de innvendige detaljene, de dekorasjonene og installasjonene i huset.
And then with the inner court that surrounded the house itself.
Og det borggården som omslutter huset.
One typist correction at this point.
Og det en liten korrektur her.
It is 1 Kings 6, 14 to 38.
Det 6, 14 til 38.
In the fourth place come the descriptions of the king's house and the great court.
Og det fjerde punktet beskrivelsen av kongens hus og den, hva skal jeg oppsette med? Borggården.
They fill verses 1 to 12 of chapter 7.
De finner vi i vers 1 til 12 i kapittel 7.
We should notice therefore this fact.
Og man skal derfor legge merke til.
Along with the house of God that stood within its own court.
At i tillegg til Guds hus som sto inn i sin egen borggård.
There was another court.
Så var det en gård framfor der, ja.
At a lower level.
Så var på et lågere nivå.
And that contained the royal palaces.
Og her lå de kongelige palassene.
Where the king himself lived.
Der så kongen selv levde.
His rooms for the reception of foreign ambassadors.
Det rommet han tok imot utenlandske ambassadører i.
A room where he conducted the legal business of the state.
Rom der han tok seg av det juridiske som hadde med staten å gjøre.
His private apartments.
Og hans private leilighet.
And a house for his wife.
Og hus til kona hans.
These are generally referred to as the king's house.
Og det blir generelt referert til som kongens hus.
And there was a stairway going between the court of the king's house and the court of the house of God.
Og det var en trapp som gikk opp ifra gården rundt kongens hus og opp til gården til Guds hus.
It was a twin system of administration, therefore.
Og det var på en måte en tvillingsystem for administrasjon, dette her.
The house of God was the center of God's presence and administration.
Guds hus var centret for Guds nærvær og administrasjon.
The king, his chief servant, to see that that administration was carried out by the people.
Og kongen var hans hovedtjener for å sørge for at dette ble utført av folket.
Now, in the fifth place, in chapter 7, verses 13 to 51.
Og nummer 5. Kapittel 7, vers 13-51.
We have a long description of the furniture for the court of the Lord's house.
Så har vi en lang beskrivelse av møblemanget i gården til Herrens hus.
It contained two massive pillars.
Det var to veldige søyler der.
And they had names written on them.
Og det var skrevet navn på disse.
Jakin on the one and Boaz on the other.
Jakin på den ene og Boaz på den andre.
And each of those pillars had on top delightful capitals.
Og hver av disse søylene hadde fantastisk fine søyler over.
Beautifully carved in stone. With lilies and pomegranates and such like adornments.
Flott utskårne i stein med liljer og granatepler og andre pynt.
In addition to the two pillars,
i tillegg til disse to søylene,
there was a great vessel called the sea.
Så var det et stort kar som ble kalt for havet.
It was a very big basin.
Det var et stort basseng.
And it stood on the backs of 12 oxen.
Og dette stod på ryggene på 12 okser.
Their hindquarters underneath this basin.
Bakenden på disse oksene var under karet.
And their heads looking out from this outside, Jose.
Og hovene deres så ut ifra, kikket ut ifra sidene på det.
It contained water.
Og det inneholdt vatten.
And then there were 10 subsidiary vessels.
Og i tillegg så var det 10 tilleggskar.
They were each a smaller basin.
Det, hver av dem var et mindre basseng.
But they stood on a framework.
Men de sto på en rama.
On which there were 4 wheels.
Så det var 4 hjul på.
So that these basins could be pushed around the temple court wherever their cleansing water was required.
Så sånn at disse kunne skues rundt i tempelet hvor det er trangst rensende vatten.
5 therefore major descriptions given us here in chapter 6 and 7.
Så derfor er det 5 hovedbeskrivelser som blir gitt oss i kapittel 6 og 7.
Of course, the description is a description of literal things.
Selvsagt er dette en beskrivelse av bokstavelige ting.
But as we shall discover in our thinking together,
men det som vi skal oppdage når vi tenker sammen på dette her,
the structure and its furnishings were given by God.
Så vil vi oppdage at strukturen og møblemang i dette her ble gitt av Gud.
As symbols of spiritual realities.
Som symboler på åndelige realiteter.
Just like when our Lord took bread and wine as symbols of his body and blood.
På samme måten så vår Herre tok brød og vin som symboler på sitt legeme og blod.
So the furniture and the decorations of God's house were symbols of great moral and spiritual realities.
På samme måten var bygningen, altså innredningen og møblemanget i Guds hus symboler på store moralske og åndelige realiteter.
That each indicated God's provision for his people.
Og hver av de indikerte og viste til Guds fors, at Gud sørgte for sitt folk.
Hence God's many exhortations.
Og derfor så kommer Guds mange formaninger.
That the priests and the people live in the good of these things.
At prestene og folket skulle leve i det gode i disse tingene.
And not to pervert them.
Og ikke fordreie de forvendere.
And not to desert them.
Og ikke forlate disse tingene.
And not to substitute ideas of their own.
Og ikke bytte ut sine egne ideer.
Now that being,
ut med sine egne ideer.
That being God's provision for his people.
Og når dette var den måten Gud sørgte for sitt folk på.
We're now going to take a bird's eye view of the history that followed.
Så skal vi ta oss og se på historien som fulgte dette i fuglaperspektiv.
So turn if you will to your second page.
Så hvis dere nå ser på side 2.
And down the left-hand side, you will see the 5 sets of descriptions.
På venstre side så vil du se 5 av disse planene.
On the right-hand side, some of the major movements in the subsequent history.
Og på høyre siden så vil du se 5 av de store bevegelsene, store tingene som skjedde i historien som fulgte.
The first 4 in the right-hand side.
De første 4 på den høyre siden.
Are references to the 4 big dynasties in the royal house of Israel.
Er refererer til de 4 store dynastiene i kongehuset i Israel.
They followed each other.
De etterfulgte hverandre.
In the history of the 10 tribes.
I historien, de 10 stammenes historie.
The final one, 5a and 5b.
Den siste, 5a og 5b.
Refer to the dynasty of David that still was in position in Jerusalem.
Den viser til Davids hus som fremdeles var på plass i Jerusalem.
And continued there.
Og fortsette der.
Even when the 10 tribes had been taken away to Assyria.
Selv etter at de 10 stammene var blitt bortført til Assyria.
But now I ask you to notice a very sad thing.
Men nå vil jeg at dere skal legge merke til en voldsomt trist ting.
If you put these major features of the history alongside the plans for the house of the Lord.
Hvis du ser til disse her 5 hovedplanene for Guds hus på siden av denne historien som fulgte etter.
You will see how both Israel and Judah.
Så vil du legge merke til hvordan både Israel og Juda
subsequently rejected the plans for the house of the Lord.
Etter tid forkastet planene for Guds hus, for Herrens hus.
Or perverted them.
Eller fordredde de.
And changed them.
Og forandret de.
And substituted other things for them.
Og bytte de ut med andre ting.
As the people engaged in various stages of apostasy.
Når folket gikk ut i forskjellige grader og stadier i frafall.
And constantly were brought to utter disaster.
Og konstant endte opp med katastrofale følger av dette.
So stands the history.
Så står historien.
We read it, of course, today as Christians.
Vi leser det selvsagt i dag som kristne.
But we must be careful.
Men vi må være forsiktige.
Lest we find ourselves too critical of ancient Israel.
At vi ikke blir for kritiske imot det gamle Israel.
And forget the 2000 years of so-called Christendom.
Og glemme de 2000 årene med såkalt kristendom.
And what has happened all down those centuries.
Og alt som har skjedd gjennom de århundrene.
Then we must read these things.
Og så må vi lese disse tingene.
As warnings to ourselves personally, must we not?
Som advarsler til oss selv personlig, må vi ikke.
So the first set of plans ordained that there should be only one house.
Og det første settet med planer, det fastslo at det skulle bare være ett hus.
Many side chambers indeed.
Det var mange sidekammer.
Where different priests and Levites did their different tasks.
Der forskjellige prester og leviter gjorde sine forskjellige oppgaver.
But only one house.
Men bare ett hus.
And why that is important we shall have to consider subsequently.
Og hvorfor det er viktig skal vi måtte se på etterpå.
But notice what Jeroboam did.
Men legg merke til hva Jeroboam gjorde.
When God gave him the rule over 10 of the tribes.
Når Gud gav han herredømme over 10 av stammene.
One of the first things, so we are told, he did was this.
En av de første tingene som han gjorde, ble man fortalt, var dette.
He set up other houses.
Han bygde andre hus.
In defiance of God.
I tross imot Gud.
By deliberate purpose.
Med hensikt.
And from Jeroboam's sin, Israel never recovered.
Og ifra Jeroboams synd, klarte aldri Israel å bli gjenopprettet.
Right throughout the rest of the history.
Gjennom resten av historien.
And particularly in those chapters that record the end of the 10 tribes of Israel and their captivity to Assyria.
Og spesielt i de kapitlene som viser enden av de 10 stammene og deres fangenskap i Assyria.
Scripture says that some Israelite kings were better than others.
Så forteller skriften at noen israelitiske konger var bedre enn andre.
But from the sin whereby Jeroboam caused them to sin, Israel never recovered.
Fra Jeroboams synd ble de aldri gjenopprettet. Slutter de aldri med.
We found that in the second place, there on the left-hand side,
og vi ser det at punkt 2 på venstre siden,
God entered a special plea for obedience.
Så oppfordrer Gud spesielt til lydighet.
When we look to the right-hand side of the actual history,
og hvis vi ser på høyre siden i den faktiske historien,
God removed Jeroboam's reigning house.
Så fjerner Gud Jeroboam sitt kongehus.
And Baasha of Israel became the leading royal house in Israel.
Og så ble Baasha av Israel det ledende kongehuset I Israel.
God had allowed him to destroy the dynasty of Jeroboam.
Gud hadde tillatt at han øyla Jeroboam sitt dynasti.
And to know why God was having Jeroboam's dynasty destroyed.
Og vite hvorfor Jeroboams hus skulle bli ødelagt.
But what about Baasha himself?
Men hva med Baasha selv?
The record briefly tells us that he persisted in Jeroboam's sin for which God had destroyed Jeroboam.
Beretningen forteller oss ganske kort at han fortsette I Jeroboams synd, så hadde ført til at Gud øyla Jeroboams hus.
His dynasty was also destroyed.
Og hans dynasti kongehus ble jo øyelagt.
We look to the third set of plans.
Og så ser vi på det tredje settet med planer.
And its chief installation.
Og den hovedinstallasjonen ser her.
Which was the Ark of the Covenant.
Som var paktens ark.
Placed in the innermost shrine.
Som ble sett I det innerste, den innerste helligdommen.
The symbolic throne of God.
Guds symboliske trone.
Where he was graciously pleased to make his presence known.
Der han I sin nåde valgte å gjøre sitt nærvær kjent.
And the first stipulation of that covenant was this.
Og det første budet I denne pakten var dette.
Thou shalt have no other gods but me.
Du skal ikke ha andre guder enn meg.
Then we look to the right-hand side and to the history.
Og så ser man på høyre siden på historien.
And to the third dynasty in Israel.
På det tredje dynastiet I Israel.
Led by Ahab of Israel.
Leder av Akab av Israel.
And he had the distinction.
Og han hadde dette kjennetegn.
Of installing Baal in the place of Jehovah.
At han installerte på en måte Baal I stedet for Jehova.
Jeroboam, that we have already mentioned,
Jeroboam, som jeg allerede har nevnt,
continued in name to worship Jehovah.
Han fortsette å tilbe Jahve etter navnet.
But he encouraged Israel to worship Jehovah under idolatrous practice.
Men han oppfordret Israel til å tilbe Jehova forbundet med avguds.
He made a couple of golden calves.
Han lagde et par gullkalver.
Just like the people made at Mount Sinai.
Det samme som folk lagde med Sinai-fjellet.
And said to the people, these are your gods that brought you out of Egypt.
Og sa til folket, dette de gudene som førte dere ut av Egypt.
That was bad enough.
Det var gale nok.
Ahab of Israel went further.
Men Akab av Israel gikk videre.
He didn't bother to worship Jehovah at all.
Han brydde seg ikke om å tilbe Jehova I det hele tatt.
He introduced the worship of Baal, if you please.
Han introduserte tilbedelse av Baal I stedet.
To the direct insult of the living Lord.
Men direkte fornærmelse imot den levende Herre.
Some of the rabbis apologize for Ahab.
Noen av rabbiene unnskylder Akab.
And they say, look at what the Bible says.
De sier, se på hva Bibelen sier.
Poor old Ahab.
Stakkars gamle Akab.
It was his wife Jezebel that stirred him up to do it.
Det var kona hans Jezebel som fikk han til å gjøre dette.
Well, I've no experience of such things and I mustn't comment.
Jeg har ikke noe erfaring med sånne ting, jeg kan ikke kommentere det.
You'll see. But he did it anyway.
Men han gjorde det uansett.
Not only a little failure. A direct rejection of God to his very face.
Det var ikke en liten feil han gjorde, det var en direkte forkastelse av Gud rett opp I ansiktet på han.
And it brought disaster upon his house.
Og det førte til en katastrofe for hans hus.
In the fourth set of plans on the left-hand side.
Og I det fjerde settet med planer på den venstre siden.
We have descriptions of the royal palaces.
Så har vi beskrivelser av det kongelige palasset.
That stood beside the house of God in Jerusalem.
Som stod på siden av Guds hus I Jerusalem.
The king's house in the sense of the literal houses where he lived.
kongens hus i den bokstavelige forstand som det huset der han bodde.
And then the king's house in the sense of the princes and princesses of the royal family.
Men også hans hus i den forstand at det inkluderte prinsene og prinsessene i den kongelige familien.
Now look at section 4 on the right hand side from the history.
Og hvis vi ser på historie, seksjon 4 på høyre side.
The next dynasty in Israel was that of Jehu.
Den neste dynastiet i Israels historie var Jehuset.
The main feature of whose reign was this.
Og det hovedkjennetegnet med hans regjering var dette.
He destroyed the royal house of Ahab absolutely.
Han øyla Akab sitt kongehus fullstendig.
Then a certain Athaliah.
Og så kom det en visse Atalia,
who was Ahab's daughter,
hun var dotter til Akab,
but was married to the king of Judah.
Men hun var gifte med kongen av Juda.
When she saw that all her family, the royal house of Israel, had been destroyed,
og når hun så at hele hennes familie, kongehuset i Israel, var blitt ødelagt,
she rose up and destroyed all the house, the royal house of Judah.
Så reiste hun seg opp og øyla hele Judas kongehus.
Very present lady, wasn't she?
Det var en ganske snille dame, dette.
So long as you didn't meet her in the dark somewhere.
Møttene i mørk nå, en eller annen plass.
Specialist in regicide, as they call it.
Spesialist på kongemord, som de kaller
det. You'll see. Destroyed practically the, well, all the royal house of Judah except one little boy who happened to be rescued.
Ja, hun øyla hele Judas kongehus utenom en liten gutt som ble berget.
This is a sorry story, isn't it?
Og det en trist historie, det ikke?
But if we feel an inner urge, hurry up and get over this black patch and get onto the nice things.
Ja, men hvis vi kjenner en indre trang til å bli ferdig med disse vonde, vanskelige ting, og så kommer vi av at det er kjekke ting.
We better remember the exhortation of the New Testament.
Så bør vi, er det best at vi husker formaningen i det nye testamentet?
Whatever things were written beforehand in the Old Testament.
At alt det som er skrevet før i det gamle testamentet
were written for our learning.
Er skrevet oss til lærdom.
Upon whom the ends of the age are now come.
Som tidenes ende er kommet til.
Indeed, when our Lord Jesus addresses the seven churches of Asia Minor,
og når vår Herre Jesus taler til de sju menighetene i Lille Asia,
you will find him referring to these parts of Israelite history.
Så vil du finne ut det at han henviser til disse her episoderne i Israels historie.
And drawing for us in the Christian churches lessons from those ancient happenings.
Og dra lærdom for våre kristne menigheter av det som skjedde da i oldtiden.
We come to the fifth set of the plans.
Og så kommer vi til det femte settet med planer.
Which, as we saw, were about the great sea, the great vessel with its water standing on the backs of oxen.
Og da så vi at det handler om havet, det store bassenget med vatten og kobberkarene.
And the 10 subsidiary lavers.
Og det 10 tilleggskaret.
And along with them, the 2 beautiful pillars.
Og i tillegg til deg, disse 2 flotte søylene.
Massive pillars standing in front of the house of God.
Massive søyler som stod framfor Guds hus.
To hold up for everybody's enjoyment and amazing their wonderful capitals.
Og holdt opp for alle sin glede og forundring, disse her fantastiske søylehovene.
Marvels of art and masonry in those ancient years.
Det var flott, fantastiske kunstverk og murer kunst i toppklasse.
If indeed they could be recovered,
hvis at man hadde funnet disse her,
and Norway had the money to buy them,
og Norge hadde penger nok til å kjøpe dem,
they would be put in your most prestigious museum and all the world would flock to see them.
Så ville de blitt plassert i deres mest prestigefulle museum, og hele verden ville komme og se på dem.
They were exceedingly beautiful and marvelous productions of art and masonry.
Det var enormt flotte kunstverk og murerkunstet.
And full of moral and spiritual symbolism.
Og det var fulle med moralske og åndelige symbolisme.
And what happened to them?
Hva skjedde med disse?
Could you guess?
Kan du gisse?
In the last years of the dynasty of David,
i det siste året av Davids sitt kongehus.
So we have recorded here on the right hand side.
Ser vi her på høyre siden.
In 5a.
5a.
Ahaz, king of Judah.
Akas av Juda, konge av Juda.
He cut off the borders of the lavers of the bases of the lavers.
Han skar av fyllingene eller kantene av kobberkarene sine fotstykker.
And he took down the sea, the great basin for water, off the backs of the oxen and put it down on the ground.
Og tok det havet ned ifra ryggen på disse oksene og sette det ned på bakken.
Well, that made a change, didn't it?
Det ble en forandring av det, ble det ikke?
And doubtless they said it was modernization, you see.
Utvilsom så kalte de det for modernisering, dette.
You can imagine old Ahaz coming along.
Og du kan forestille deg gamle Akas.
With his dear wife.
I lag med kona sin.
And the elders of the court.
Og de eldste i hoffet.
You know, it's labor, sir, Solomon, Will, and David.
Er du dette her? Det havet her, det var flotte greier det i David og Salomo sin tid.
It's old-fashioned decor, you know.
Men det er gammeldags dekor, dette her.
We need a change, or
vi må få litt forandring på dette her.
And forgetting it was God who ordered it and designed it.
Han glemte helt ut at det var Gud som hadde befalt dette og designet dette.
They changed it and put it down on the ground.
Så forandret de det og sette det ned på jorda.
God had warned them what would happen.
Gud hadde advart dem om hva som kom til å skje.
If they abused his provision like that.
Hvis at de misbrukte hans forsorg på denne måten.
Eventually he allowed Nebuchadnezzar, king of Babylon, to come up and take and destroy Jerusalem.
Til slutt så tillot han at Nebuchadnezzar, kongen i Babylon, kom og øyla Jerusalem.
And take the majority of its citizens away into exile into Babylon.
Og tok mesteparten av innbyggerne til eksil i Babylon.
For God couldn't put up with their rebellions anymore.
For Gud klarte ikke å se på deres rebellion mer lenger, deres opprør enda lenger enn han hadde sett på det.
And the insulting way in which they had defied his provision.
Og denne fornærmende måten de hadde bare ikke brydde seg om hans forsorg for deg.
And in the last chapter of 2 Kings.
Og i det siste kapitlet i 2. Kongebok.
The historian lists the disaster.
Så lista historikeren opp det forferdelige tinget som skjedde.
And then he comes to the pillars.
Og så kommer han til søylene.
And the great sea.
Og det store havet.
Oh, what magnificent things they had been.
For noe fantastisk flotte ting det hadde vært.
And he bids us watch.
Og så ber han oss se.
As Nebuchadnezzar takes the laver and the pillars and smashes them to pieces.
Og så ber han oss se på når Nebuchadnezzar tar dette havet og disse søylene og knuser de i småbiter.
And as we listen in as Christians.
Og når vi hører på dette som kristne.
We cannot fail to remember.
Så kan vi ikke unngå å huske.
How that when the nations.
At når nasjonene.
And the leaders of the temple at Jerusalem.
Og lederne i tempelet i Jerusalem.
Took his dear son and nailed him to a cross.
Når de tok hans elskede sønn og spikret han til et kors.
And then went back to their temple to worship God.
Og så gikk tilbake til sitt tempel for å tilbe Gud.
God gave them 40 years in which to repent.
Så gav Gud i 40 år til å omvende seg.
Multitudes got saved.
Og store skarer ble frelste.
But when the leaders and the high priests of the temple rejected God's dear son.
Men når lederne og for de som styrte forkastet Guds elskede sønn.
God allowed the Romans to come and destroy the city and the temple into pieces.
Så tillot Gud romerne å komme og ødelegge byen og tempelet og knuse det fullstendig.
And lest we should feel superior.
Og for at vi ikke skal føle oss bedre enn disse.
We do well to remember.
Så gjør vi godt i å huske det.
That in our Lord's last letter to the churches in Asia Minor.
at i vår Herre sitt siste brev til menigheten i Lilleasia,
he addresses the church of Laodicea.
Så henvender han seg til menigheten i Laodikea.
Outside the door of the church he's obliged to stand and knock for entry.
Han må stå ut forbi døren til menigheten og banke på for å få komme inn.
For their first love has grown cold.
For deres første kjærlighet var blitt kald.
They're not hot. They're not hot, he says.
De ikke varme, sier han.
Nothing extreme, they said, you see. It shouldn't be extreme, should you?
De var ikke bare ekstreme på noe helst vis.
On the other hand, we're not altogether cold against the Lord Jesus.
Men vi ikke kalde heller imot den herre Jesus.
It's like asking a man how what he thinks of his wife.
Det er som å spørre en mann om hva han mener om kona si.
Well, of course, I'm not cold. I mean, I have some respect for the good lady.
Jeg er jo ikke kald. Jeg har en viss respekt for denne her dama.
On the other hand, of course, I'm not mad keen on her.
På den andre siden så er jeg ikke vilt forelsket henne heller.
You mustn't take these things to extreme, must you?
Det er ikke bare så ekstreme når det gjelder sånne ting som dette, må du?
If she gets up to move, I open the door for her.
Hvis hun bestemmer seg for å flytte, så skal jeg ikke gjøre for henne.
When I'm at home.
Hvis jeg er hjemme.
And the church of Laodicea proposed to treat Christ like that.
Og menigheten i Laodikea, de behandler Kristus på denne måten.
He says, if you don't repent,
han sier, hvis dere ikke omvender dere,
I will vomit you out of my mouth.
Så skal jeg spy dere ut av min munn.
Oh, but that's a black story.
Men ja, det er en mørk og dyster fortelling.
And I haven't come to Norway to preach black stories.
Jeg er ikke kommet til Norge for å fortelle dystre fortellinger.
There is a third page.
Der er side 3.
And if you care now to look at it,
og hvis du nå ser på denne siden,
it helped you to keep awake in the minutes now before lunch.
Så vil det hjelpe dere å holde dere våkne i de minuttene som følger.
In the book of Kings,
i kongebøkene,
there are a number of notable revivals. And these revivals came around because of certain servants of God who, in spite of their nation's behavior,
som til tross for den måten folket deres oppførte seg på,
lived in the good of the spiritual realities that was symbolized in the house of God at Jerusalem.
Så levde i harmoni med de åndelige realitetene som var symbolisert i Guds hus i Jerusalem.
Now it is true that Elijah, for instance, and Elisha lived in the 10 tribes.
Nå er det sant at både Elias og Elisa levde i blant de 10 stammene.
There is no record that they ever engaged in the idolatry of the 10 tribes. Of course not.
Det er jo ikke noe som viser til at de tok del i avgudsdyrkelsen som de 10 stammene gjorde.
But no record either that Elijah went to the house of God in Jerusalem.
Men det er heller ikke noe beretning som forteller at Elias gikk til Guds hus i Jerusalem.
Nor is there any record that Elisha went there.
Og det er heller ikke noe beretning som forteller at Elisa gjorde det.
But as we read their history, we shall find this.
Men når vi leser deres historie, så skal vi finne ut det.
That what the house of God symbolized in all its details,
at det som Guds hus symboliserte i alle sine detaljer,
these men knew the actual reality.
Dette er kjente disse mennene til realiteten av.
House of God at Jerusalem was the house of the living God.
Guds hus i Jerusalem var den levende Guds hus.
Listen to Elijah.
Og lytt til Elias.
The God of Israel.
Israels Gud.
The living God.
Den levende Gud.
Before whom I stand.
Som jeg står for.
They lived in the good of the spiritual realities of which the house was a symbol.
De levde i harmoni med og nøt godt av de åndelige realitetene som dette huset var et symbol på.
And so it goes for the 4 revivals that I have listed to you on that first sheet.
Og så er det med alle de 4 vekkelsene som jeg har listet opp for dere på den siste siden.
Now it is true in history that revivals have certain things in common.
Og det er sant i historien at vekkelser har visse ting til felles.
But each revival has its special point of interest.
Men hver vekkelse har et spesielt
punkt. The first revival that came under Elijah.
Og den første vekkelsen som var ledet av Elijah.
Has this as its issue at stake.
Da var det dette som sto på spill.
Who is the true God?
Hvem er den sanne Gud?
Baal or Jehovah?
Baal eller Jahve?
The second revival led by Jehoiada the high priest.
Den andre vekkelsen led av Jehoiada, ypperste presten.
Had a different issue at stake.
Da var det en annen ting som sto på spill.
This now was not who is the true God, Baal or Jehovah.
Det var ikke lenger hvem den sanne Gud, Baal eller Jahve.
But who is the true king?
Men hvem den sanne kongen?
Athaliah or Joash?
Athaliah eller Joas?
And the revival happened when Joash was installed upon the throne of David in Jerusalem.
Og vekkelsen skjedde i det Joas ble satt på Davids trone i Jerusalem.
The third great revival was led by King Hezekiah.
Den tredje vekkelsen ble ledet av kong Hiskia.
When Jerusalem was besieged by the forces of the king of Assyria.
Da Jerusalem var beleiret av Assyra-kongen sine styrker.
And the issue at stake there.
Og det som sto på spill der.
Was this.
Det var dette.
Who is this Jehovah of Jerusalem?
Hvem er denne her Jahve av Jerusalem?
Look, said Assyria's king.
Sjå, sier Assyra-kongen.
Don't be silly.
Ikke vær dumme nå.
I've conquered numerous nations.
Jeg har overvunnet talløse nasjoner.
And they each claim to have a god that protected them.
Hver eneste av de nasjonene hevde at de hadde en gud som beskyttet dem.
I've destroyed all their little gods, you see.
Jeg har ødelagt alle de små gudene deres.
Like a schoolboy going around birds' nests and taking eggs out.
Som en liten skolegud som klatrer opp i trær og plukker egg fra fugler.
Now, said he to the people, don't let Hezekiah deceive you.
Så sier han til folket, ikke la Hiskia lure dem.
Saying Jehovah will save us.
Og sier at Jahve vil frelse oss.
Your Jehovah is nothing else than all the other gods of the nations. Come here.
Deres Jahve er ikke noe annet enn noe bedre enn de andre gudene, så de andre folk å slå.
You must give up thinking he's special.
Dere må slutte å tenke at han er noe spesielt.
And you must give up thinking he's the only god.
Og dere må slutte å tro at han er den eneste gud.
Besides, your claim he's the only god is offensive to other people's religions.
Og i tillegg så er dette kravet som dere gjør på at han er den eneste gud.
You must stop saying these things. And thinking them.
Dere må slutte å si disse tingene og tenke dem.
Give up Jehovah and come out to me.
Gi opp Jahve og kom ut til meg.
I'll give you chariots.
Jeg skal gi dere vogner.
Be they Volkswagens or Buicks.
Enten det var Volkswagen eller Buick.
You're going to have two a family or three if you want them. I've got enough to go round.
Dere kan få to eller tre. Jeg har nok av dem.
You must give up your traditional religion of Jehovah.
Men dere må gi opp denne tradisjonelle religionen om Jahve.
And recognize the political might of this present world.
Og og godta den politiske makt i den nåværende verden, den politiske realiteten.
And then came a revival when Hezekiah, strengthened by Isaiah the prophet, stood his ground.
Og så kom vekkelsen når Hiskia, styrket av profeten Isaiah, sto.
Defied the king of Assyria.
Og overvant kongen av Assyria.
And stood for the reality and the uniqueness of the one God, Jehovah.
Og sto for realiteten og den enestående med den ene Gud, Jehova.
Ja. And we are fast reaching the time in Europe.
Og vi nærmer oss med raske skritt den tiden i Europa.
When God will call upon us Christians.
Når Gud vil kalle på oss kristne.
To stand up for the uniqueness of the God and Father of our Lord Jesus Christ.
Og reise oss opp og stå for at vår Gud og far, Jesus Kristi far, er unik og enestående.
and tell the world still that there is one God and one mediator between God and men, the man Christ Jesus.
Og fortell ja verden at det er en Gud og en middelmann i mellom Gud og menneske, menneske Jesus Kristus.
The final revival,
for den siste vekkelsen,
was led by King Josiah.
Den ble ledet av kong Josiah,
who had the temple renovated.
Han så fikk han så pustet opp igjen tempelet.
And in the course of it,
og mens de holdt på med disse oppussingsarbeidene,
the people found a book in the temple.
Så fant de en bok i tempelet.
Seemed a bit old-fashioned.
Så litt gammeldags ut denne boken.
More than one or two cobwebs.
Det var mer enn ett eller to spindelvev på den.
What was it?
Hva var det for en bok da?
The worms had been at it.
Macken hadde etter i denne boken.
Obviously hadn't been read.
Det var helt tydelig at det ikke hadde blitt lest.
For centuries.
På århundre.
Oh, anyway, they took it to the king.
Men uansett så tog de med seg denne boken til kongen.
Who got an expert in the study of books to read the thing.
Han fikk en ekspert i studiet av bøker til å lese denne boken.
And they read it before the king.
Og så leste de dette opp for kongen.
And he said, this is part of the Bible.
Så kong, dette jo en del av Bibelen.
And I began to read it.
Så begynte han å lese i den.
Found in it things they never knew were in the Bible.
Og så fant de ting i den boken som de aldri hadde visst at det sto i Bibelen.
Found therein the Lord's commandments that they hadn't put into action for centuries.
Og fant i den boken Guds bud som de ikke hadde sett ut i praksis på århundrer.
The king said, there's great wrath upon us, there must be, for having neglected God's word like this.
Og kongen sier, da må Guds vrede må være stor imot oss for at vi ikke har brytt oss om Guds ord på denne måten.
And they put themselves, not only to reading this Bible.
Og de setter i gang ikke bare med å lese denne Bibelen.
But as best they could to put it into practice.
Men så best de kunne også sette det ut i praksis.
And so there came a revival.
Og så kom der en vekkelse.
And so it will be with us.
Og så kommer det til å være med oss også.
As we go in for understanding what the great spiritual provision is that God has made for us.
Når vi går inn for å finne ut hva store åndelige forsøk som Gud har gjort for oss.
And we take his word serious.
Og når vi tar hans ord alvorligt.
And set ourselves to read it.
Og sette i gang med å lese det.
And more to obey it.
Og lyde, være mer lydig imot det.
Many people think.
Det mange som tenker så.
That the book they found.
At den boken som de fant.
Was the book of Deuteronomy.
Det var femte Mosebok.
Hey. Have you read the book of Deuteronomy recently?
Har du lest femte Mosebok nylig?
Why, of course you have, I'm sure.
Selvsagt har du det, jeg sikker på.
What a silly question.
Dumt spørsmål.
Let's end our study there.
La oss slutte studiet vårt der.
Pray.
Far, takk igjen for det vi har fått høre. Takk for dette ordet ditt. Så vekker oss opp og gir oss i stand til å stå i den kampen som er i denne verden. Takk at du har søkt for oss med det vi trenger. Og takk at du er bedre og kjemper for oss. Takk for at du sendte din sønn til denne verden. Vi fikk en frelser og en herre og et håp. Amen.